Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңізге табыс және жемісті және жақсылық тілеймін, құрметті радио тыңдармандар. Я бүгінгі міне таңсәрі бағдарламамыз басталды. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я құрметті радио тыңдармандар, 1 сағат көлемінде болатын мен сіздермен Нұрлан Қанат. Бүгін 2-ші кешіріңіздер, 2-ші шілде 2018 жыл Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 55 секундты көрсетіп тұр. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі таңсәрі бағдарламасы мен сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Күн дүйсенбі, 1-ші жұмыс күні басталды. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер бүгін жұмысқа шыққан болсаңыздар, жұмыста отырған болсаңыздар, сіздердің жұмыстарыңызға, бүгінгі істеріңізге, барлық жерде, қай жерде жүрсеңіздер де сәттілік тілеймін. Я, біздің бағдарламамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызда ерекше, күні кеше бүкіл Қазақстан болып атап өткен ұлы үлкен бұл жаңа мейрам, сол туралы жан-жақты талқылағымыз келеді. Бұл яғни домбыра күні деп аталған болатын кеше 1-ші шілде күні. Я, шын мәнінде енді биылдан бастап әр шілде айының 1-ші жексенбісі домбыра күніне арналатын болады. Яғни біз осы домбыра күніне арналған бүгінгі бағдарламамызды сіздермен бірге бастаймыз. Я, домбыраның қыр-сырын, әртүрлі қызықты тартымды мәліметтер осы домбыра туралы сіздерге беруге біз дайынбыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Егер сіз өзіңіз домбыраның біз білмейтін қыр-сырын білетін болсаңыз, хабарласып бізге қоңырау шалып өз ой пікіріңізді айтуға мүмкіншілігіңіз бар. Ол үшін тек қана біздің тікелей эфирдегі студиядағы телефон нөмірімізге қоңырау шалсаңыз болғаны. Естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін қазір жұмыс істеп тұр және осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Сондықтан ой пікіріңізді жазба күйінде немесе қоңырау шалып қалдыруыңызға да болады. Қымбатты радио тыңдармандары, ендеше мен сіздермен бірге қазір сіздердің назарларыңызға жақсы бір әнді сіздердің тарту еткім келіп отыр. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышып домбыраның жан-жақты қызықты мәліметтерін сіздерге беруге дайынбыз. Ендеше қазір бір жақсы әнді тыңдайық.
Кем тонықтын баурайсың ерке қалақтан күлімдеп кейде жолдыздай жайнайсың көктен сүйіктім есігін ашып үміттім тәттін мен үрлеп жылыттым мөп-мөлдір қара көзіңнің ұшқынынан сұрықтым арманым мені балып кемесің жақындап маған жаным келесің мәңгілік жанға шуап көктем бұл алыстан ғашық отын сезесің билейік бақыт жүрек сазына қарайын әсем кәусәр назыңа Құның ғажап күйі тербесін Қашығым жан сырым асылым Ұйқымды үнсіз ұрлаған Көрікті жүзің нұрланған Ай мүсін әппі арайлы Жаралдың бекен гүлзарыдан еркімді алдың ертеңі, лебіңмен оттай өртеді. Ғашықтық әнін аңсаған ақшағалам ертегі, арманым мініп алып келмесің, жақындап маған жаным келесің. Мәңгілік жанға шуақ көктем бол, алыстан ғашық отын сезесің. Билейік бақыт жүрек сазына, қарайын әсем кәусәр назына. Таңғының ғажап күйі тербесін, ғашығым жан сырым асылым. Жақындап маған жаным келесің, мәңгілік жанға шуақ көктем бол, алыстан ғашық отын сезесің. Билейік бақыт жүрек сазына, қарайын әсем кәусәр назына. Таңғының ғажап күйі тербесің, ғашығым жан сырым асылым. Таңғының ғажап күйі тербесін, ғашығым жан сырым асылым.
Қайырлы таң тағы да қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің қазір ғана тыңдаған осы әндеріңіз бұл «Махаббат тангосы» деп аталатын Құдайберген Бекіш ағамыздың сіздерге тарту еткен әні болатын. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, сіздердің әдеттегідей сіздерге ауа райы болжамы менен таныстыра кетейін. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы қандай болады екен, құлағы аса отырыңыздар. Бүгін 2 шілде 2018 жыл Алматыда плюс 25 градус күндіз болады делінген екен, ал қазіргі таңда плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Жауын жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада плюс 27 градусты көрсетеді делінген екен бүгінгі күндізгі ауа температурасы, ал қазіргі сәтте плюс 20 градусты көрсетіп тұр дейді. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қымбатты тыңдармандар, және де сіздердің назарларыңызға бүгін осы айдың, яғни шілде айының, біз қазір басында отырмыз, иә, басында болғанда осы шілде айына арналған бір айлық осы ауа райы болжамы менен таныстыра кетейін. Иә, жалпы шілде айында күн ыстық болатыны туралы айтылуда. Иә, айдың басында батыс Қазақстанда күн ыстық болса, басқа аймақта жауын жауып жел соғады делінген екен. Солтүстік облыстарда ауа температурасы плюс 28-ден плюс 35 градусқа шейін көтеріледі дейді. Ал оңтүстік өңірлерде плюс 35-ден плюс 43 градусқа шейін көтеріледі екен. Шілденің екінші онкүндігінің басында күн жауын шашынды болады делінген екен. Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе және Қостанай облыстарында орташа ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болса, басқа аймақтарда нормаға жуық болмақ. Енді Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Қостанай және Қызылорда және Түркістан облыстарында жауын-шашынның айлық мөлшері климаттық нормадан аз болады. Ауа райының өзгеруіне байланысты болжамға өзгерістер енуі мүмкін. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бір айға шамалап берген ауа температурасы болатын. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бүгінгі тақырымызды естеріңе тағы да сала кетейін, домбыра күніне арналып отыр. Кеше ғана ұлы Қазақстанның үлкен мейрамдарының бірі боп қосылған, қатарға қосылған бұл мейрам Домбыра күні еді. Сол Домбыра күнін біз кеше бүкіл Қазақстан жұрты болып үлкен деңгейде, жоғарғы деңгейде өткізгеніміз есімізде, бірақ бүгін сол Домбыра күніне арналған кішкене-кішігірім бағдарламамызды сіздер назарларыңызға ұсынып отырмыз. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осы бүгінгі осы сіздерге арналған Домбыраға байланысты мәліметтерімізді сіздерге тарту етеміз. Жалпы қазақ халқының ең кең тараған екі шекті, көп пернелі музыкалық аспабы ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма күй жанрын қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Домбыра ежелде қазақтың тарихын баяндаған музыкалық аспаптардың бірі дейді. Егер домбыраның кішігірім тарихына тоқтала кетсек, 19-шы ғасырда қазақ халқының тұрмысында анағұрлым кең тараған музыкалық аспап екі шекті домбыра болатын. Егер бұрынғы заманда көне аспаптар ән, жыр, ертегі аңыздарды сүйемелдеу үшін ғана қолданылған болса, енді домбыра жеке шығарма орындауға арналып, күрделі аспаптардың қатарына қосылды. Әртүрлі ескерткіштерге, сондай ақ этнографтардың жазып қалдырған еңбектеріне жүгінсек, домбыра және өзге халықтардың осы тектес аспаптары тіпті сонау орта ғасырларда белгілі болған екен. Мысалы, Абу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінен тамбур аспабы жайында оқимыз. Өзбектердің домбыраға өте ұқсас екі шекті дутар алғаш рет Әл-Хусейнидің музыкалық канон деген трактатында ауызға алынды. Қазақтың халық аспабы домбыра 14-ші ғасыр жазбаларында кездеседі. Оның бастағы түрі мен құрылысы қазақтың домбырасынан аумайды. Осындай аспап аттарының ұқсастығы да олардың түпкі шығу тегі бір екенін көрсетсе керек. Өткен жүзжылдықта ұлы қазақ композиторы Құрманғазымен бірге Дәулеткерей, Тәттімбет, Сейтек, Байсерке, Қазанғап секілді саңлақ күйшілер дүйім жұртты аузына қаратқан еді. Бұлар бармағынан бал тамған майталман домбырашы болуымен бірге нелер бір ғажап күйде шығарған шын мәндегі өнер иелері болатын. Солардың арқасында домбырада тартылатын күйлердің музыкалық формасы үздіксіз жетілдіре түскенді. Домбыраның техникалық мүмкіндіктері артқан сайын домбыра тарту өнері де едәуір өрге басып байи түсуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кішігірім домбыра туралы кішігірім бір тарихы болатын. Біз ары қарай домбыра туралы қызықты да тартымды мәліметтерді, аңыз әңгімелерді ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір оның алдында жақсы бір мына әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Нұрлан Абдуллин ағамыздың «Ауылым әніміз» деп аталатын әнін тарту етеді. Ары қарай қымбаттар тыңдармандар, жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз тағы да. Сіздермен бірге отбасы Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Я бүгінгі күніміздің тақырыбы домбыра күніне арналып отыр. Қымбаттар тыңдармандар, я домбыраның қыр-сыры туралы біз әлі қызықты да мәліметтеріміз жетерлі, сондықтан назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстанның батыс аудандарында домбыра тартудың өзгелерге ұқсамайтын бөлек дәстүрі қалыптасқанын айту керек. Батыс аудандардағы домбыраның негізгі өзгешелігі көлемі үлкен болып келеді. Сондай-ақ шанағы сопақ, мойны жіңішке, перне саны көбірек. Сондықтан мұндай домбыраны тартқанда қолданылатын техникалық тәсілдерді шанағы жалпақ домбыраға қолдану қиын. Өткені бұл соңғы домбыраның мойны едәуір енді және ондағы перне де аз. Шанағы жалпақ домбыраның бірнеше нұсқасы кең тараған. Егер батыс аудандардағы домбыраларға 12-14 перне тағылса, ал шанағы жалпақ домбыраға небәрі 7-8 ғана перне байланған екен. Перне санын арттыру процесі өте баяу жүрді және оның өзі орнатылатын репертуарға тікелей байланысты еді. Әдетте жаңа перне онымен алғаш орындалатын күйдің атымен аталынады. Пернелердің бірі домбырада түркпен күйін орындағанда байланды да түркпен пернесі деп аталған екен. Бейтарап терция интервалын беретін басқа бір перне Қазақстанның батыс аудандарында сарыарқа пернесі деп аталады екен. Не қызық қымбаттар тыңдармандар, бірінің соңында сіздер білдіңіздер ме осы туралы? Жоқ па білмеймін, бірақ осы да бір қызықты мәліметтер сіздерге тарту етіп отырмыз. Иә, аңыз ертегілердің бірінде аспаптағы жоғарғы тиектің қалай пайда болғаны жайында айтылады. Жаумен шайқасып, одан соң алыс сапар шегіп, әбден қалжырап келе жатқан батыр жолшыбай демалуға аялдайды. Сайдың ішіндегі саялы жерде жайғасып отырған соң талдан бір шыбық кесіп алады. Оған жылқының қылын керіп байлайды да дыбыс шығармақ болып көреді. Бірақ қолдан жасаған тым жұпыны аспаптан ешқандай үн шығатын емес, тым тырыс, меңіреу күйінде қала береді. Батыр оны жанына тастай салады да өзі қисайып жатып ұйықтап кетеді. Ол жандағы өзі жасаған аспаптан шығып жатқан дауыстан оянады. Қолына алып қараған батыр аспаптың мойын тұсынан титтей ағаш иекті көреді. Оны едәуір оны әлде бір шектің астынан келтіріп орнатып қойған екен. Батыр бұл сайтаның ісі болды ғой деп ойлайды. Бәлкім содан бері қалған сөз болса керек, халық арасында жоғарғы тиекті шайтан тиек деп те атайды. Ішекті жылқының қылынан тағу жоғары тиектің болмауы көне аспаптарға тән сипат. Міне қымбаттар тыңдармандар, бұл бір кішігірім аңыз әңгіме болатын. Бұл аңыздық әңгіменің қаншалықты шындыққа жанасатыны жанбаспайтын біз беймәлім. Сондықтан осындай қызықты аңыз әңгімелер қазақта әртүрлі аңыз әңгімелердің бар болғанына біз білеміз. Қымбаттар тыңдармандар, домбыра туралы әлі де қызықты мәліметтеріміз жеткілікті. Арнамыздан алыстамаңыздар. Арасында біз сіздерге жақсы бір ән беретін әдетімізден шатыспайық. Біз қазір Айгүл Үлкенбаеваның «Ерең есі» бір күйін тыңдасақ, батыр тұрмандар, сіздерге тарту етеміз. Айгүл Үлкенбаева. айтамыз, қымбатты тыңдармандар, қандай керемет Айгүл Үлкенбаеваның орындауындағы ерен күйі болатын. Шын мәнінде домбыраның күмбірлеген дауысы қандай керемет. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жағымды жаңалықтарымыз да осы бүгінгі осы мейрамымызға арналып отыр. Бұл жағымды жаңалықтарымыз мынадай. Яғни қостанайлық қарт бір қолынан айырылғанына қарамастан домбырада шебер ойнайды. Айтпай Мұздахан ұлы музыкалық білімі жоқ болғанымен 70-ке тарта күй шығарған. 36 жасында малдың жем шөбін дайындайтын цехтағы агрегатты дайындап жүріп, бір қолынан айырылған деп хабарлайды Қазақпарат. Я, күйшілік өнер қанмен дарып сүйегіме сіңді. Атам Молдаш өнерден құралақан емес еді. Ауылдағы той тұмалақтарда күй тарту үшін арнайы шақыртып отырған. Таңнан кешке дейін домбырасын тастамайтын көрінеді. Соған қарағанда ол кісі күйлер шығарған болуы тиіс, нақты дерек сақталмаған. Әкемде одан ерте қалды. Өзі етікші болғанымен белгілі бір уақытын домбыраға арнаған. Алғаш рет 7 жасында домбыра ұстатты. Кейде ұрып тұрып оқытатын. Әуелге үйренгенім Ахмет Жұбановтың қарлығашы болды. Сөйтіп атамның бізге қалдырып кеткен байлығы домбыраны үнемі жанымнан тастаған емеспін, дейді Айтбай ағамыз. Айтбай Мұздахан 36 жасында өзі шығарған күйлерін орындап облыстық байқаудың бас жүлдесін алған. Республикалық іріктеуден өтіп кеңестік елдердің көркем өнерпаздар фестиваліне жолау алған уақытта абайсызда бір қолынан айырылған екен. Малдың жем шөбін дайындайтын цехтағы агрегат шынтағына дейін қолын туап кеткен, дейді. Келесі күні одақ жарысына аттанатын болғанбыз. Үйдің жұмыстарын бітіріп кетейін деп жүргенмін. Малға азық дайындайтын цехтағы агрегатты тазалап жатқанда машина қолды орап әкетті. Көзім қарауытып отыра кеттім, деп еске алады күйші. Бұл менің бірінші қиналғаным емес еді. 13 жасымда сол қолымның 3 саусағы бүгіліп, икемге келмей қалды. Қазақы үйде өстік. Қысты күні қырауда тоңбау үшін бәріміздің оттың айналасында от жағатымыз, от жан жағымызды қымтап отырғанымыз, отырғызып қоятын. Сонда кезде сол қолымның екі саусағын байқамай отқа басып күйдіріп алдым. Дәрігерге қаралатын шама қайда, солай кем болып кетті. Артынша әкемнен айырылып соққы үстіне соққы тиді. Содан аурухана төсегіне таңылдым, дейді күйші. Савхоз директоры Әбді Салық Нұржанов шақырып жатыр дегесін кеңсеге келдім. Біраз әңгімеден соң ол маған өнерге қайта келуімді сұрады. Сенің күйлеріңді өзгелерге ұқсамайтын басқаша әуен сарым бар. Қайтсең де қолыңа домбыра ал. Шолақ қолға сым байлайсың ба, ағаш байлайсың ба, өзің шеш, дегені әлі есімде. Басында әзілдеп айтқан шығар деп жүрдім. Не керек, директордың әлгі сөзі құлағымнан кетпеді. Күндер өте берді, саусақ орнына сым байлап байлаған мына Айтбай қайтадан домбырасын қолына алды. Бір жыл өтер өтпес уақытта елімай күйі өмірге келді. Бұл 86-ның зар еді. Жыл бойы іште тынып жүріп барып сыртқа шықты. Күнне екі күй шығаратын кездер болды. Түнде ұйқы жоқ, ойға не бір ғажап сарын келіп жатады. Тұра салып магнитофонға, яғни сол кездеге жазып алатын едім, алатынмын. Қолдан айырылғаннан кейін күй тарту оңай болмайтын сияқты көрінген. Адам басына қиындық келсе, көп нәрсені өндіреді. Соны түсіндім, дейді күйші. Күйші Айтбайдың сарыны, Амангелді дүбірі, Қараша қыз, Бостайлағы, тағы баса көп деген күй шығарған. Домбыра сөйлеп тұру тиіс. Ол қазақтың тарихын асыра жеткізді. Оны бұрындары ешкім бағаламады. Жас ұрпақ бұл олқылықты орнына толтыру тиіс, міндетті. Қаншама күйшілердің зары қалды, сақтап қалатын мүмкіндіктер болмады. Ұлттық домбыра күні бекітілді. Мұны естігенде қатты қуандым, дейді. Қазақ өнерінің тамырын тоқтатпайтын домбыра ешқашан өлмейді. Жас өскінге осыны ұғындыру керек, дейді ол. Негізгі мамандығы электромеханик, бүгінде 80 жасқа толған қария домбырасын әлі де серік етеді. Міне қымбатты тыңдармандар, өте жағымды жаңалық, я өте тартымды, қызықты, жүректі елжірететін оқиға екен шын мәнінде де. Я тіпті қолынан айрылса да, қолына сым байлап осындай күй шығаруын тоқтатпаған қария атамыз, ағамыз осы Айтбай Мұздаханұлына өмір жасы ұзақ болсын деген ақ тілегімізді осы біздің ұжымның атынан тағы да тілегім келеді, құрметті тыңдармандар. Иә, ары қарай бір әменен жалғастырып алсақ, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Нұрлан Әлімжанның көзіне қарай беремін. Бірге тамашалайық, құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынанын сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып арқайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қарай. Арман ғып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыпты өзгі сонып ала таңда, шоқүлің жүрмасыншы көптемімнің. Өзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді, қарай бергім, қарай бергім. Жел жанарыңнан тұрса да есім келеді, қарай бергім, қарай бергім. Келеді, қарай бергім, қарай бергім.
Батырайтындар мандар, міне Нұрдан Әлімжанның орындауындағы көзіне қарай бергім келетін әні. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгінгі тақырыбымыз 11-ға арналып отыр. Я, кеше ғана дүрілдетіп өткізген ұлы мейрамдарымыздың бірі бұл қазақ халқының ұлттық аспабы домбыра күніне арналған болатын. Я, қазақ халқының музыкалық мәдениетінің басты символы әрі ұлы аспабымыз домбыра екендігі сөзсіз. Онсыз да бірде-бір шара өтпейді. Я, көшпенділер заманда да, қазіргі заманда да солай. Шертпелі, екшекті аспап, түрлі мамандық елдерінің діні мен ұлты басқа жандардың басын қосады. Домбыраның күмбірлеген дыбысы, кешіңіздер, терең ой толғауларды сөзден артық жеткізе алады. Домбыра қазақтың жеті ұлттық қазынасының бірі десек те болады. 2007 жылы отандық ғалымдар мемлекет пен халықтың рухани дамуына, соның ішінде қалыптасуына ықпал еткен жеті ерекше мәдени құбылысты анықтаған. Я, бұл тізімге домбыра тамғалы шатқалында тасқа салынған суреттер, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Маңғыстаудағы жерасты мешіттер, Қазақтың киіз үйі, Бәйтерек монументі, есікте табылған алтын адам кірді. 2010 жылы домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді дейді. Кейбір мәліметтерге сәйкес, домбыраның 4000 жылдық тарихы бар. 80 жылдардың соңында ғалымдар Алматы облысындағы Майтөбе шоқысында тастардан тапқан суреттерде би билеп сүрген адамдар мен домбыраға қатты ұқсайтын музыкалық аспаптар белгіленген. Неолит дәуіріне жатқызылған бұл бірегей олжа Алматыда Ықылас атындағы қалық музыкалық аспаптар музейінде сақтаулы тұр. Қалық арасында домбыра туралы тараған аңыз әңгімелер әрине өте көп. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында жазылғандай, ұлттық жаңғыру бұл ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту. Ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, соның бірқатар сипаттарын өзгерту. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, мәдениетіміз, жоралғыларымыз біз бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс делінген екен жоғарыдағы мақалада. Я, қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да қайғыда да бірдей қолданып келеді. Олар домбыраны сыңғырлаған үнімен халықтың тарихын, салт-дәстүрін, мызғымас құндылықтарын жеткізген. Ал домбырада ойнау өнері мен күйлері ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жалғасып отыр. Бұл ретте күйлердің екіге бөлінетінін айта кеткеніміз жөн. Я, тактикасы мен орындау техникасына қарай шертпе және төкпе күйлер болады. Мысалы, Батыс Қазақстанда қалыптасқан төкпе драмалық оқиғаларды жауынгерлік күшті бейнелерді жеткізеді. Ал шығыс, оңтүстік және орталық Қазақстанға тән шертпе күйлер әлде қайда еркін болады. Олар өзіндік импровизациясымен ерекшеленеді. Адамның терең сезімдерін жеткізіп, әйелдің нәзік бейнесін сипаттайды. Я, қазақ халқының музыкалық мәдениетін дамуына үлкен ықпал тигізген ұлы домбырашылардың бірі әрине белгілі әйгілі Құрманғазы болатын. Оның Сарыарқа мен Адай секілді мәңгі өлмес туындыларын қазіргі кезде де баршаға белгілі. Керемет музыкант әрі композитор жазған 60-ға жуық күйі осы күнге дейін сақталған дейді. Я, таланты мен домбырада ойнау шеберлігін арқасында оның танымал шәкірті Дина Нұрпейісованың да есімі қазақ музыкасының жылнамасына алтын әріптермен жазылғаны рас. Я, Дина домбырада ойнауды әкесінен үйренген 9 жасында кішкентай домбыраны бүкіл елге танымал болады. Жас шебердің өнеріне Құрманғазы да өз бағасын берген екен. Кейін ұстазына айналған ол Динаның күйші ретінде қалыптасуына үлкен ықпалын тигізген. Дина Нұрпейісованың белгілі шығармалары Бұлбұл, Әсем қоңыр, 1916 жыл және тағы басқа. Соңғы концертін Дина 91 жасында қойған екен. домбыраға деген қызығушылық әрі музыкалық аспаптың танымалдылығын ешқашанда тоқтаған емес. Бүгінгі домбыраның құлағында ойнайтын жастар көп. Бұл қуантарлық жайт, бұл дәстүрді сақтап, оны келесі ұрпаққа аманат етіп, тапсыру біздің қолымыздан келеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, домбыраны насихаттау қазақ ұлтының ұлттық осы бір аспабын дәріптеп, оның ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына бір кішкене болса да үлесіңізді қосып жүрген болсаңыз құпа-құп. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, енді бағдарламамызды ары қарай бір әнмен жалғап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жанар Айжанованың термесін. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл сіздердің тамашалаған терме, бұл Жанар Айжанованың орындауында болатын. Өте керемет терме, өмірге үлгі болар, өмірде қолданар пайдасы бар сөздер, өте керемет айтылған термек екен. Ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Я, бұл да бір домбыраның құдіреті шығар деп ойлаймын. Я, менде күмбірлеген домбыраның үніменен осындай термелерді тыңдаған қандай керемет. Қымбатты тыңдармандар, енді кезекті пайдалы кеңестерге және қызықты оқиғалар айдарына берсем деген ойым бар. Я, пайдалы кеңестер кеңес айдарында бізде мынандай бүгін топтама бар екен. Я, заңгер кеңесі дейді, ақшаңызды кейін қайтара алу үшін қарызды қалай беру керек. Қарыз ақшаны қалай қайтара алу үшін заңды жолмен беріңіз. Ол үшін заңгер кеңесін тыңдап көрейік. Я, заңгер Қайрат Жүкел көпшілікке қарапайым кеңесін айтты делінген екен. Қазір елдің көпшілігі қарызға ақша берем деп сан соғып қалып жатады, яғни еш дәлелсіз берген ақшасын қайтара алмайды. Сондықтан қарыз берерде алушыдан қолхат алыңыз. Қолхатқа кімнің кімге қанша көлемде ақша бергені берілгені, қай уақытта берілгені, қашан қайтарылуы тиіс екені жазылу керек, деді заңгер. Мұндай қолхаттың заңды күші бар. Нотариустен куәландыру де міндетті емес. Ақша бергеніңізді растайтын куәгер де заң бойынша істе дәлел бола алмайды. Тек қолхат қана дәлелдеп ақшаңызды қайтаруға себеп болады. Мұндай қолхат көлік не үй сатып алғанда да іске жарайды. Сатып алушы осынша көлемде ақша бердім деп қолхат жазып, ақша берген адамына қол қойғыза алады. Қолхат даулы мәселе туындап жатқан жағдайда керек болады, дейді заңгер. Ал енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі қызықты және таңқаларлық айдарына да кезек беріп жіберейік. Я, бұл әлемдегі ең семіз бала 62 кило салмақ тастады, дейді. Бұл үлкен жаңалық. Я, Үндістанның Дели қаласында Михар Джайн есімді жеткіншек 62 кило салмақ тастады. Ол бірнеше жылдан бері аяқ баспаған көшеде өзі жаяу жүре алады. 14 жастағы жеткіншек әлемдегі ең ауыр салмақтағы бала. Салмағы 237 келі болған. Сәуір айында ота жасатып, қазір салмағы 178 келі тартады. Ол ел қатарлы бала болып туғанымен майлы тамаққа деген тәбеті жоғары болған. 8 жасында 80 келі салмақта болды. Ата-анасы баласының денсаулығының бұрыстығын 5 жасында байқайды. Дәрігерлер оның семіздік ауруымен ауыратын айтады. Олар жас балаға ота жасамай дәрі беруді жөн деп шешкен. Анасының айтуынша баласы дәрінің әсерінен жалқаулана түсіп, мүлде қозғалмайтын болады. Ол дәрілердің кесірінен баласы осында күйге жетті деп отыр. Бірақ баласына майлы тамақ жегізгенін де жасырған жоқ. Балам төсекте жылдап жатты. 2017 жылы салмағы 237 келі болған. Ал жеткіншек арасындағы ең ауыр салмақта болды, дейді анасы. Жеткіншек асқазанына ота жасау алдында өз бетінше 197 келіге дейін арықтады. Міне, естімеген елде көп деген осындай бір қызықты да таңқаларлық айдарымыз осындай болды. Қымбатты тыңдармандар, ендеше біз қазір бір әннен кейін қайта оралайық. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнге сіздерге тарту етемін.
Зәулім, зәулім ағашқа асыл айық еркем ай. Балалықты біз тастап, осыл айық еркем ай. Сене бітпе маған дендес, әкен көнсе шешен көнбес. Әттен қолмын келде сай, әттен қолмын келде сай. От жағарсың шай қайнатып, әлделерсің бал ойнатып. Осыл айық еркем ай, осыл айық еркем ай.
жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі домбыраға сай ой-пікір білдірем десеңіздер, әлі уақыт бар. 877-724-30. Қазақ даласының әр өңірінде кездесетін домбыралар жергілікті жер жағдайына, тұрмыс салты мен дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың орындаушылық мәнеріне, аспапшы шеберлердің ісмерлігіне байланысты әртүрлі пішімді дамытылып өзгеріп отырған. Ән жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, әрі кеткенде 14-15-ке жетсе, күй домбырасына 20-дан астам перне тағылады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай өзгертіледі. Домбыра негізінен 2 шекті және кейде 3 шекті болып келеді. Домбыра тартуда қағыстардың түрлері өте көп. Мысалы, серме бойнау, іліп қағу, шерті бойнау және тағы басқалары. Қазір кезде домбыраның 20-дан астам түрлері бар екен. Құрметті тыңдармандар, сіздер бұрын соңды осы туралы білпедіңіздер, олар қандай екенін естеріңізге сала кетейін. Ән мен күй домбырасы, торсық, тұмар, кең шанақты, балдырған, балашық, шіңкілдек, аша, үш ішекті, қуыс мойын, шертер, және оркестр домбыралары, ол қоңыр дауысты, жіңішке дауысты, аша дауысты, бас домбыралар болады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл домбыраның әр түрлері болатын. Домбыра құрылысы бірнеше бөліктен тұрады. Оны басы, құлақтары, пернелері, мойын, шанақ, бет қақпақ, ілгек және ішектер. Сондай-ақ оның көптеген қосымша бөлшектері бар. Оны біз тағы да айта кетейік. Тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, бастырма, ойық, қалқа, түйме, өрнек, желкілек. Домбыра тиегі үш түрлі болады. Шайтан тиек, негізгі тиек, табалдырық тиек деп. Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары қарағай, дыбыс жаңғырту қасиеті бар тұт, қатты жынысты үйенкі, емен секілді киелі ағаштардан негізінен екі түрлі әдісімен құралып, немесе ойылып, шауылып жасалады. Құрама домбыралардың шанағы жұқа тілшілерден құралып жасалса, бітеу домбыра тұтас ағаштан ойылады екен. Қымбатты радио тыңдармандар, мен домбыраның қыр сырын сіздерге бүгін жан-жақты беруге тырысып бақтық. Бұрын мүмкін білдіңіз, бұрын мүмкін білмедіңіз, бірақ шын мәнінде осындай қасиеттері бар екенін естеріңізге салғым келеді. Домбыра ертеде келе жатқан қазақ халқының ең сүйікті аспаптарының бірі. Домбыраның аталуының өзі шығу туралы жайлы таластар көп өте. Бір сөзбен айту өте қиын. Солардың бір қатарын сіздердің естеріңе салғым келеді. Дембира деген сөз, яғни Дембира деген қыз атынан шыққан болу керек деп те топшалайды. Себебі шығыс елдерінде қастерлі, қасиетті нәрсеге немесе кейбір көпшілік орынға әйел адамның есімін беру үрдісі бар. Пішіні домбыраға ұқсас, 4 шекті шертпелі аспап үнді халықтарында тампура деп аталады. Яғни шекті шертпелі аспап пандура гректерде де бар. Сонымен нақты атауы қайдан шыққаны қазірше белгісіз. Ал енді музыка мен домбыраның арасындағы байланыс не? Біреуі аспап болып, екінші сол аспапты ойналатын шығарма болса, олар қалай үйлеседі? Егер әнші болса, онда үш түрлі үлесім бар, бір арнаға шоғырлану қажет. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, қазіргі кезде домбыраны қазақтың жастары да қолдарына домбыра алып, күй тартып, ән айтып жүрген біз білеміз. Осындай біздің жастарымыз қатары қосыла берсін, көбейе берсін деген тілегімді айтқым келеді. Міне, сонымен қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бір сағат көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздерменен келесі сәрсенбінің сәтті күнінде кездескенше қоштасамын. Яқын батыр тамыз, сіздермен бірге болған отбасылық Назар ФМ радио толқынның кезектегі таңсәрі бағдарламасы болатын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Секілді жасыл бау мен асқар тауын маған егіз ән секілді әнің жырға негіз екен күйің толқын теңіз екен құстың екі қанатындай өмір сыры өмір сыры Сезім балық аймағы Секілденген олар сенің Қош жанарың маңдайдағы Әнің жырға негіз екен Күйің толқын теңіз екен Құстың екі қанатындай Өмір сыры, өмір сыры